La Luca 2, săptămâna Crăciunul acesta, 2017, Crăciunul în care am predicat din Luca, din capitolul 2. Începând cu versetul 4. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a învășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să încep predica din această seară. Știți, v-am spus, aseară vă spuneam că este o predică poate mai mult doctrinară, dar vreau să încep cu o întrebare. Câți dintre voi este cineva în locul acesta, în biserică, uitându-vă înapoi și să puteți să spuneți că niciodată n-ați avut sărbătorită ziua de naștere? Deci gândiți-vă înapoi, în toată viața, a fost... Ați avut vreodată sau când, adică vi s-a sărbătorit ziua de naștere sau nu? Toți, așa-i? Și eu mă amintesc când am fost mic, de 5-6 ani, mama a invitat prietenii și a făcut niște sandvișuri din alea. Știți cum se făceau sandvișurile în România? Așa, frumos, cu pâine, cu unt, cu pateo, cu salam și puse acolo. Vai ce zi grozavă a fost. Toți am avut sărbătorită ziua de naștere. Ei, noi astăzi sărbătorim ziua de naștere a Domnului Iisus Hristos. Iar El a crescut în Nazaret. Vă întreb... Domnul Iisus Hristos, oare și-o fi sărbătorit vreodată ziua de naștere în Nazaret? Nu știm, așa-i? În Biblie găsim că Irod și-a sărbătorit ziua de naștere, dar nu despre Domnul Iisus Hristos. Ei, întrebarea mea este retorică oarecum, pentru că am vrut să vorbim și vreau să vorbesc în această seară despre Crăciun în Nazaret. Unde s-a născut Domnul Iisus Hristos? În Betleem. Nu? Nu în Nazaret. Unde a crescut Domnul Iisus Hristos? În Nazaret. Aproape 30 de ani a crescut în Nazaret. Crăciunul, când vorbesc Crăciunul, vorbesc și mai mult teologic, a devenit o realitate în Nazaret. Se pune însă întrebarea, locuitorii din Nazaret au avut vreodată un Crăciun adevărat sau nu? Iisus nu s-a născut în Nazaret, ci în Betleem. Unde a fost anunțată nașterea Domnului Iisus Hristos? În ce oraș? În Betleem sau în Nazaret? În Nazaret. Acolo era Maria, fecioara, acolo locuia Iosif, nu? Foarte interesant. Vestea este în Nazaret, vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Nașterea este în Betleem, așa cum a fusese profețită. Iisus vine înapoi în Nazaret și am o întrebare pentru dumneavoastră. Cei din Nazaret au reușit să pătrundă semnificația Crăciunului sau nu? O să vedem în seara aceasta. Crăciun în Nazaret, acesta este titlul predicii mele din această seară. Haideți să vedem de ce oamenii din Nazaret, în general vorbind, n-au avut parte de Crăciun. They missed Christmas. Why? În Betleem, cei mai mulți au pierdut semnificația Crăciunului. Aseară am vorbit despre lucrul acesta. Unii au experimentat Crăciunul. În Nazaret însă, alta a fost istoria. În primul rând, cei din Nazaret au pierdut Crăciunul și n-au experimentat Crăciunul pentru că i-au negat posibilitatea. Când spun Nazaret, vedeți, noi predicatorii întotdeauna facem o paralelă, pentru că s-ar putea noi, din punct de vedere spiritual, unii de aici să facă parte din Nazaret. Sunt oameni care neagă posibilitatea Crăciunului. Posibilitatea nașterii Domnului Iisus Hristos din fecioară. Vă spuneam cu altă ocazie, atunci când, acolo unde predau Noul Testament, întotdeauna când vorbesc despre nașterea din Ficioară, le spun, fetelor, ce ați spune dacă i-ați trimite un e-mail la tatăl vostru și i-ați spune, Dad, I have to tell you something. But please, don't misunderstand me, you know. I'm pregnant. But I didn't do anything wrong. It's from the Lord. Toate încep să râdă, nu? De ce? Pentru că este out of the ordinary. Nouă ne este atât de ușor, care am crescut, ne-am născut în familie de creștini, să acceptăm acest concept al nașterii din Fecioară, însă pentru omul care nu este obișnuit, este ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Și oamenii neagă posibilitatea nașterii Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Este greu să crezi acest lucru. De ce au negat posibilitatea? Pentru că au negat profețiile Scripturii. Au negat profețiile Scripturii. Și am să mă opresc puțin la Isaia 7:14. Și vă rog în următoarele 5 minute să fiți foarte atenți. Să puneți telefonul jos, no texting, no nothing, ok? Please, just pay attention, ok? I will try to say it in Romanian and then in English, ok? De aceea însuși Domnul vă va da un semn, iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și cu această paranteză vreau să vă arăt de ce este bine ca să profitați de cele două școli pe care le-am anunțat că vor fi Sola Scriptura sau Ecclesia începând din luna ianuarie. De ce este bine să studiem un pic de teologie. Ei, acesta este textul din Isaia 7:14, este profeția cea mai directă cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Marius, te rog să pui slide-ul care l-am acolo, următorul slide, de la PowerPoint-ul meu. Dacă ne uităm în Scriptură, o să vedem că această profeție este dată în Vechiul Testament, pune, te rog, următorul, Isaia. De aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Pune și varianta limba engleză. The virgin shall conceive, ok? Dacă vă uitați în unele traduceri mai moderne, eu am pus aici New Revised Standard Version, or Revised Standard Version. O să vedeți că scrie acolo, therefore the Lord himself will give you a sign, look, the young woman is with child. I want to ask you, is there a difference between a virgin and a young woman? It's a big difference. Okay? So, liberal Christians, I mean, they call themselves Christians, they don't believe this. They say, oh, Iisus nu s-a născut, profeția aceasta nu este despre Fecioară. Uite ce scrie acolo, the young woman. Bineînțeles că femeile tânere care sunt căsătorite pot să nască, nu? Sau, Doamne ferește, din alte care nu sunt căsătorite, dar pot să nască the young woman. Spune, this is not about a virgin. And I don't have to explain you what a virgin means, ok? Următorul slide, te rog, Marius. Haideți să ne uităm puțin și aici am vrut să fiți foarte atenți, pentru că o să aveți discuții, poate, cu colegii dumneavoastră de clasă. Maybe some of you guys will talk about this and they will tell you, well, you know, it says the young woman will give birth to a child. Ok? Uitați ce spune în limba ebraică. De aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, Fecioara. Cuvântul în limba ebraică este alma. Alma. L-am pus și în engleză și în românește. Deci în limba ebraică, cuvântul alma înseamnă o femeie tânără de vârsta măritișului. A young woman of marriageable age. Ok? Asta este cuvântul în limba ebraică. Nu pune asta, Marius, nu te duce înainte încă. Cu 3 secole înainte de Hristos. Mă opresc puțin. Știți ce spun mulți? Oh, voi creștinii vreți să traduceți alma fiind the virgin. Vreau să vă întreb acum, pe vremea Vechiului Testament, o fecioară, o fată tânără de vârsta Mărturisitorului trebuia să fie virgină sau nu trebuia? Ce ziceți? Yes. Dacă nu era, era mare bai. Era împroșcată cu pietre. Așa-i? Asta e number one. Number two. Spun teologii liberali, și evrei, voi creștinii ați inventat. Voi traduceți virgin, virgină, nu noi. Cu 300 de ani înainte de Hristos, pentru prima dată, Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă. Erau foarte mulți evrei în Egipt și acolo în Alexandria s-a tradus pentru prima dată Vechiul Testament. De ce? Pentru că unii din copiii evreilor nu mai știau bine limba ebraică și, în al doilea rând, pentru că evreii vroiau să le spună egiptenilor despre Dumnezeul lor. Și atunci au tradus Vechiul Testament pentru prima dată în limba greacă și versiunea aceasta se numește Septuaginta, care vine de la 70. 70 de teologi, de cărturari, s-au adunat împreună și au tradus Vechiul Testament. Când ei au tradus Vechiul Testament, și mă opresc iar aici, cu 3 secole înainte de Hristos, erau creștini? Nu! Vechiul Testament a fost tradus de către evrei, nu? Ei și-au tradus Vechiul Testament în limba greacă. Când au ajuns la Isaia 7:14, știți ce cuvânt a folosit? A folosit cuvântul partenos, care în limba greacă înseamnă a virgin. O fată tânără care n-a avut niciodată nicio relație cu niciun bărbat. Nu noi creștinii am tradus asta. Evreii au tradus, ei au ales cuvântul și în limba greacă, așadar, toți cei care neagă profeția aceasta, care spune, oh, no, it's about a young woman, no, it's about a virgin, because God is very precise when he has a prophecy. And that prophecy, it's about Jesus, amen? So au negat profețiile, pentru că, bineînțeles, este outrageous ca să vină cineva să spună că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Dar trebuia să vadă, să se uite în spate la profeție. Și îngerul, când vine și spune Mariei, îi spune că acest copil care se va zămisli în pântecele ei va fi fiul lui David. Potrivit profețiilor din Vechiul Testament. Au negat profețiile. So from now on, when someone asks you and says, oh, the Old Testament, there is a new version. It's a new version because those people had a hidden agenda. Vor să ne atragă atenția, să ne distragă atenția de la Hristos, de la adevărul Scripturii și să ne îndrepte înspre alte lucruri. Au negat profețiile Scripturii și, în al doilea rând, au negat puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Maria, spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 1:34, a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Și îngerul continuă și spune, Dumnezeu va face lucrul acesta să se întâmple. Știți de ce cred în nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară? Pentru că eu cred în Dumnezeu. Pentru că eu cred că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu și pentru că eu cred că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Amen? Și dacă Dumnezeu a decis ca Fiul Său să vină în lume în felul acesta, chiar dacă ni se pare ciudat, fratele Sandu spunea pe bancă, te desconspid, frate Sandu, zicea frate Sandu, zice, Crișor, mă întreb, oare Domnul Iisus o fi fost vreodată răcit? La care eu am spus, frate Sandu, cred că da. Dar zic, poți să-ți imaginezi că Maria a schimbat scutecele la Fiul lui Dumnezeu? Sunt lucruri la care nu ne gândim, dar da, pentru că a fost om ca și noi, nu-i așa? Ei au desconsiderat puterea lui Dumnezeu. pe zeu. Eu, de felul meu, sunt sceptic. V-am mai spus de multe ori, I'm nice but not naive. Și sunt puțin sceptic, așa, bine, ca să nu tot ce zboară se mănâncă. Dar, într-adevăr, ceea ce mă face să cred în nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară este faptul că Dumnezeu a ales lucrul acesta. Cei din Nazaret n-au crezut, n-au putut să creadă. Păi n-a crezut Maria, așa cum s-a amintit aici, n-a crezut Iosif. Și mă gândesc, știu că sunt pe tărâmul speculației, mă gândesc când Maria a început să îi crească burta și oamenii au mai întrebat, Maria poate o fi încercat să... să le spună la cei din Nazaret, știi ce s-a întâmplat? A venit un înger la mine și mi-a spus, dă-te tu, Maria. Come on. Tu, sigur, cu Iosif deja ați început să stați prea mult împreună, nu? Sau mai auzim și în lumea de astăzi, numai oamenii needucați și naivi pot să creadă în nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Este imposibil. Nu. Este posibil. Cei din Nazaret au pierdut semnificația Crăciunului. N-au avut Crăciun, în primul rând, pentru că i-au negat posibilitatea. O, este imposibil să se întâmple. Ei bine, este posibil, because God said so. Amen? Amen. Let's move on. Numărul 2. L-au pierdut pentru că i-au ignorat realitatea. I-au ignorat realitatea. Mergem în Marcu, în capitolul 6, începând cu versetul 1. Dar înainte de aceasta, aș vrea să vă spun că după ce Domnul Iisus Hristos, după ce Maria și Iosif au primit vizita magilor, s-au dus în Egipt și după ce au venit în Egipt, s-au mutat în Nazaret. Și acolo, așa cum vă spuneam, a început să... Iisus Hristos a crescut în mijlocul lor. Realitatea aceasta a Crăciunului. Dumnezeu întrupat într-un copilaș și apoi, vedeți, într-un copil care a început să crească, se contura tot mai mult în mijlocul oamenilor din Nazaret. Iisus creștea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, creștea în înțelepciune, în statură și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Era un copil deosebit. Biblia nu ne spune că a făcut Domnul Iisus Hristos nicio minune. Mai sunt niște scrieri apocrife. Apocrife înseamnă scrieri care nu fac parte din cuvântul lui Dumnezeu, în care ni se spune tot felul de povești despre Domnul Iisus Hristos. V-am mai spus cu altă ocazie, la un moment dat se juca cu niște copilași și copilașii l-au supărat și atunci el i-a preschimbat pe toți în niște capre, niște goats. Sau la un moment dat se juca cu niște pământ și a făcut niște păsărele și a bătut din palme și a suflat peste ele și păsărele și-au luat zborul. Sunt istorie din astea de copii, nu? Noi nu credem în așa ceva. Dar a fost ceva deosebit în Domnul Iisus Hristos. La vârsta de 12 ani învăța în templu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Era ceva deosebit la acest copil. Și până la 30 de ani n-a făcut nicio minune. Iar apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit și în Marcu 6:1 ni se spune Iisus a plecat de acolo, s-a dus în patria lui, în Nazaret. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Iisus, la vârsta de 30 de ani, începe să predice. Și cei din Nazaret, primul lucru care au făcut, i-au ignorat mesajul lui. Iisus predica și ei se gândeau la altceva. Iisus predica și ei nu credeau în ceea ce Domnul Iisus Hristos predică. Dar se mirau de înțelepciunea lui, nu? A fost un predicator deosebit. Când el vorbea, toată lumea era atentă. Când el vorbea, nimeni nu se uita la telefon. Când el vorbea, nimeni nu ieșea afară. Când el vorbea, nimeni nu se foia și se uita la ceas. Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbea, nu? Nu Crinișor Ștefan sau Benit Alpoș. Dar el era un predicator deosebit. Însă ei au ignorat mesajul lui. Era un mesaj al pocăinței, era un mesaj de la Dumnezeu, era un mesaj despre mântuire. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 7:28, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, era vorba de predica de pe munte, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Următorul verset, căci el îi învăța ca unul care avea putere, adică autoritate, nu cum îi învăța cărturarilor, teologilor de acolo. Era Domnul Iisus Hristos care vorbea. Dar cei din Nazaret au ignorat mesajul lui. Nu l-au ascultat. Cei din Nazaretul de astăzi, oamenii din secolul 21, ignoră mesajul Domnului Iisus Hristos. Au altceva mai bine de făcut. Și apoi au ignorat minunile lui. Tot în Marcu, în capitolul 6, versetul 2, zice, și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Iisus are un mesaj deosebit. Iisus își înșoțește mesajul cu minuni. Cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Minunile erau, de fapt, semnul că el este Mesia. Apostolul Petru, în ziua cinzecimii, spune în Fapte 2:22. Uitați ce spune Apostolul Petru. Fapte 2:22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Și noi de multe ori spunem, dacă aș vedea o minune, aș crede. Cei din Nazaret au văzut minuni, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul lor, dar n-au crezut. Oare de ce? Oare de ce? Știți de ce? Pentru că au fost prea familiarizați de prezența Lui. Prea obișnuiți cu prezența Lui. Matei 6:3. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Marius, te rog să pui 6:3. Uitați-vă acolo că nu spune nimic, nu este acesta fiul lui Iosif. Îl știm noi cine e. Păi ăsta e copilul ăla lui Maria, care e născut din flori. Tu vii și ne vezi pe noi astăzi? și nu sunt surorile lui aici printre noi și găseau o pricină de potignire în el. Erau prea obișnuiți cu Domnul Iisus Hristos. Prea obișnuiți. Vreau să spun și cred că fiecare îmi vedea dreptate. De multe ori chiar și noi creștini am ajuns prea obișnuiți cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că am crescut în prezența Lui. Am crescut în biserică. Am crescut aici, în casa Lui. Și am ajuns prea obișnuiți. Și ne spunem de câteodată, dacă aș vedea o minune, aș crede. Da, sunt minuni la tot pasul. Știți care sunt minunile? Nașterea din nou, oameni schimbați, oameni care erau oameni răi, oameni care erau bețivi în șanțuri și care au fost recuperați și au devenit slujitori al lui Dumnezeu. Astea sunt minuni. De ce nu vedem realitatea? De ce nu, frați și surori? Pentru că, într-adevăr, ne-am obișnuit cu Domnul Iisus Hristos. Și încet, încet îl înlocuim cu alte lucruri. Nu ne mai captivează persoana Lui. Uitam astăzi și ieri la niște show-uri la televizor, de Christmas. Poate și dumneavoastră v-ați uitat. Uitați-vă bine. Încet, încet alunecăm. Și concertele alea de Crăciun în care se investesc sute de mii de dolari, de-abia îl mai amintesc pe Iisus Hristos. Și tot mai mult vedem despre Rudolf și vedem despre Santa Claus și vedem despre alte lucruri. Și încet, încet, parcă și biserica în general a început să alunece pe panta aceasta de a atrage oamenii prin entertainment, prin distracție, prin feel-good shows. Și oamenii pleacă de acolo spunând, ia, am văzut un show. Dar oare s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? Oare ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că altfel putem să investim bani și don't get me wrong, când e vorba de Domnul Iisus Hristos, se merită să investești toți banii din lumea aceasta. But do it right. Keep Christ in the center of Christmas. Amen? De asta este nevoie. De asta avem nevoie. Fiecare din noi. Știu că familiaritatea duce la dispreț și ne obișnuim cu Crăciunul. Dar dați-mi voie să vă spun, nu există moment în care putem să spunem am învățat tot ceea ce era învățat despre Domnul Iisus Hristos. Nu există moment. Nu există. Noi știm din relația soț-soție. Zice, îl cunosc pe soțul meu, o cunosc pe soția mea. Yeah, right. După 25 de ani încă tot mai cunosc mai multe despre soția mea și ea despre mine și dumneavoastră, nu? Tot cunoaștem, tot descoperim mai mult. Da, despre Domnul Iisus Hristos, care este cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Nu lăsa ca obișnuința să-ți fure adevărata semnificație a Crăciunului. Amen? Cei din Nazaret au pierdut Crăciunul pentru că i-au negat posibilitatea, i-au ignorat realitatea. Iisus era în mijlocul lor, era real în mijlocul lor și ei l-au ignorat. Și apoi, în al treilea rând, pentru că i-au desconsiderat însemnătatea. I-au desconsiderat însemnătatea. Au desconsiderat însemnătatea Crăciunului. Ce înseamnă Crăciun pentru noi, frați și surori? Un copil mic care s-a născut în iesle, o istorie frumoasă, o poveste frumoasă cu păstori, cu un cuplu, cu o femeie care naște în staul. No, it's more than that. Much more than that. În Luca, în capitolul 4, versetul 16, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, haideți să citim mai mult, și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să-l propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Mergem mai departe. Și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Mergem mai departe. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite înspre el. Ce o să spună acum Domnul Iisus? Uitați ce spune. Versetul 21. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Știți ce înseamnă asta? toate prorociile Vechiului Testament, tot ceea ce poporul lui Israel a așteptat, și nu numai poporul lui Israel, ci omenirea, s-a împlinit în ziua aceea în care Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în sinagogă și a predicat și a spus: eu sunt unsul, eu sunt Mesia. Asta înseamnă Crăciun, dragul meu. Asta înseamnă Crăciun. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne mântuiască. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne scoată din mocirla păcatului. Înseamnă că El a venit în lumea aceasta nu să ne facă să ne simțim mai bine, ci să ne facă ca acolo, în problemele noastre cele mai grave și în noaptea noastră cea mai adâncă a sufletului nostru, să putem să vedem lumina care este El, Domnul Iisus Hristos. Asta este semnificația Crăciunului. Și am să trec foarte rapid peste câteva lucruri. De ce este semnificativ Crăciunul? De ce este importantă nașterea din Fecioară? În primul rând, este vorba despre mesianitatea Lui. Mesianitatea Lui. Și am vorbit despre lucrul acesta. Mesianitatea Lui. Apoi, în al doilea rând, despre neprihănirea Lui. Despre neprihănirea Lui. Nașterea Lui Iisus Hristos din Fecioară subliniază și mai bine faptul că Iisus Hristos este fără de păcat, s-a născut fără de păcat. Cei ce se nasc din Adam se nasc în păcat. Cei ce se nasc, cel ce vine de la Dumnezeu, vine fără de păcat. De asta a fost nevoie de naștere din Fecioară, dragul meu. De asta a fost nevoie de naștere din Fecioară. Prin Adam a intrat păcatul în lume. Ceea ce vine de la Adam este păcătos. Ceea ce vine de la Dumnezeu este fără de păcat. Iisus Hristos este neprihănit, este Fiul lui Dumnezeu. Al treilea rând, și poate cel mai important, divinitatea Lui. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Luca 1:31, știți ce spune Îngerul Mariei? Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Vreau să mă opresc puțin aici. Și n-am crezut în viața mea că va trebui vreodată să predic, să fac această paranteză. Pentru că n-am crezut niciodată că vom ajunge să fim amenințați de islam. N-am crezut niciodată că islamul poate să aibă acces la tinerii creștini. Pentru mine islamul a fost ceva care este acolo, în Orient. Nu aici, în mijlocul nostru, dar este. Aici creștinismul se deosebește de oricare altă religie. Pentru că noi credem că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în sensul că El este cea de-a doua persoană a dumnezeirii. Amen? Vreau să vă arăt un ultimul slide, Marius. Un card de Crăciun trimis de un imam, de un lider spiritual musulman, papei și multor personalități. Și uitați ce scrie acolo. Season's greetings, a happy new year to all our brothers and sisters in humanity. Did you know that over 1.1 billion, peste 1,5 miliarde de musulmani, cred în Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Maria? Ei cred în puritatea mamei lui, în nașterea din Fecioară, ei cred în mesajul lui, în revelația divină pe care au primit-o, în miracolele lui, în înălțarea lui la cer, în cea de-a doua venire a sa și în faptul că el va domni în pace ca să stabilească o supunere totală Dumnezeului adevărat. May God's peace, mercy and blessings be upon you all. Cu două săptămâni în urmă, o tânără de la noi din biserică mi-a spus: frate Crinișor, vreau să vorbesc cu tine, pentru că la noi în campus, la universitate, am văzut așa un big, big billboard: Muslims love Jesus. And I want to know, what's that? Well, știți ce cred musulmanii? Exact ceea ce am citit aici. Musulmanii cred că Iisus este un profet. Un profet adevărat, care a vorbit adevărul din partea lui Dumnezeu. Musulmanii cred în nașterea lui Iisus din Fecioară. Interesant. Cred în puritatea Mariei, cred lucrul acesta, cred că Iisus întotdeauna a spus adevărul, dar ei nu cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aici este marea deosebire între creștinism și Islam. De altfel, în Coranul lor scrie că după ce Maria a născut, Maria a arătat babylor la oamenii de acolo din jur și a fost întrebată Maria ceva și Maria a spus, întrebați-l pe baby. Și baby Jesus, de acolo din pătus, din crib, le-a vorbit. Ideea aceasta luată de musulmani, de islam, este o idee împrumutată de la creștini, pentru că musulmanii au apărut în secolul 7 după Hristos. În secolul 7 după Hristos. Ei cred că Biblia a fost alterată de conducătorii bisericești și îl acuză pe apostolul Pavel ca schimbând sensul Bibliei. Ok? De aceea este bine să cunoaștem bine cum am primit Noul Testament. Ce dovezi avem. De aceea este bine să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 1:1. Haideți să ne... Ce spune Ioan 1:1? Vă spuneam, asta este cel mai important verset din Biblie. La început a fost, era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Știți ce se ne spune asta? Iisus este Dumnezeu. Amen? El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă începi să iei din Biblie numai ce-ți place ție și restul să arunci afară, I'm sorry. Știți ce ne mai spune Ioan? Ioan 1 cu 14. Ne spune despre nașterea, despre venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Crăciunul, potrivit Evangheliei după Ioan. Și Cuvântul s-a făcut trup. Cum s-a făcut trup? S-a născut prin Maria și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui ca o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nașterea din Fecioară ne vorbește despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Keep in mind that. It's very, very important. Și apoi vreau să închei nașterea Domnului Iisus și Crăciunul adevărat ne vorbește despre misiunea Domnului Iisus Hristos. Spune în Matei 1:21, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Asta e misiunea Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam și aseară, n-a venit doar să ne facă mai buni, n-a venit să tragă o linie între noi care suntem creștini, care nu suntem creștini. Nu. A venit să ne mântuiască de păcatele noastre și vai câte avem. Și vai câte păcate sunt în lumea aceasta. Și vai cât de mare nevoie avem de mântuirea care o dă Domnul Iisus Hristos. Nazarinenii oare au primit lucrul acesta? Uitați ce spune Marcu 6:5-6. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și apoi 6, și se mira de necredința lor. Aș vrea să vă imaginați și sunt sigur că Domnul Iisus Hristos se uită în seara aceasta peste noi și vede ceea ce eu nu văd și nici dumneavoastră nu vedeți. Vede în inima noastră, vede în mintea noastră. Oare acum Domnul Iisus Hristos ce face? Se miră de necredința noastră sau se miră de credința noastră? Oare ce spune Domnul Iisus Hristos despre noi? Oare ce spune Domnul Iisus Hristos despre tine? Ai credință cu adevărat? Do you really believe in Jesus as being the Savior of the world, your personal Savior? If yes, did you receive Him? How many Christmases do you still want to wait until you receive Him as your personal Savior? How long? How many sermons? Whom do you expect to come and preach to you about Jesus? About this Jesus that you sang today, yesterday? About this Jesus that everybody's talking about? About this exceptional person who changed the history of the world, who can change your life, who is here tonight, who can do something that nobody else could do for you? How long do you want to postpone that? How long do you want to wait? Oh, Pastor Kinney, I got baptized. I'm okay. Good, if you got baptized, it's very good. But do you really believe in Jesus? Do you live for Him? Does He live in you? Was He born in your own heart? Are you a born-again person? Are you a real son of God? A child of God? Because that's the meaning of Christmas. All these songs are very good, are nice. They are beautiful. What about your faith? What about my faith? What are we going to do with Jesus? Are we going to say, yeah, it was a good Christmas service, two good Christmas services, and we are going to move on with our own lives, putting behind everything, forgetting about Jesus, just doing our own thing, living a double life, one here in the church and a different life out there, doing whatever we want, because, hey, as some people say, Jesus will forgive me anyway. Really? You think you can play with fire? Do you think you can just take Jesus as you want? You know, like the baby Jesus that we have in Nativity scene. You now I'm using him now. No. Don't play with that. Don't play with fire. Because today, tonight, you heard the message of the gospel in both languages, Romanian, English. And the gospel still has power. And this is the word of God. And it calls us to make a decision. It reminds us that Jesus was born. You know why he was born? He was born to die. And he died for me and for you. And for the entire humanity. And by his death, we have life. We have everlasting life. That's the message of Christmas. And Jesus, as we were told, is no longer a little child in a crib. He's right there up at the right hand of God. And he is intercessing for you and for us. Amen? He's there. He's there. What are you going to do with your life? What are you going to do with him? What are you going to do? You know, I read this story about a person who was waiting in line at a post office. And finally, he got there. You know, there is a long line. And he mailed his package and he bought his stamps. And then the clerk said, sir, is there anything else I can do for you? And this person, John, said, yeah, can you help me pay for Christmas? And the clerk, he was a Christian, he said, No. He already paid for it. He already paid for it. And John said then, yeah, he certainly did. I want to tell you something. Jesus already paid for everything you did, for everything I did, for everything you did. And Jesus is still available. His arms are wide open. Why don't you come to him? Why don't you come to him? May God bless you as you move on with your life. And let's hope that this year that is ahead of us is going to be the year of revival. It's going to be the year of salvation for some of you. It's going to be the year of consolation. It's going to be the year of healing for you. It's going to be a wonderful year in which we will truly, truly live as God's children. Amen.